Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u naam te kan loof en prys. Dat ons u so kan aanbid. En die God van alle gode. Here, geen ander God is God behalwe u nie. U is alleen God. U is groot en waardig om geëer te word. En Here, daarom wil ons nou kom. Vader, ons wil U kom verheerlik in alles wat ons sê en doen. Dankie vir 'n tyd wat ons net so kan rustig word en kan weet, Here, uit U woord uit praat U met ons harte. Spreek tot ons harte, Here, want ons wil leer hoe om U stem te hoor. Ons wil die herder, die goeie herder, se stem waarlik leer ken. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Nou, dis vir my so lekker om weer saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. Onthou tog dat jy met my kan kommunikeer. Jy kan vir my 'n e-pos stuur by wouter@lewendewoord.co.za en op so 'n manier kan ons met mekaar lekker gesels. Ek wil graag met jou gesels vandag oor dit wat ons die laaste paar weke oor met mekaar praat, en dit is hoe om die Here se stem te hoor. Ek is besig met hierdie ding van, ek het 'n groot ding, dat elke mens die Here se stem hoor. Ek is besig om my gemeente en daarmee saam met jou net te gesels oor hoe om dieper in te druk, daar in the secret place of the most high, daai skuilplek van die Allerhoogste wat Psalm 91 vers 1 van praat. En as ons oor dit gesels en vir mekaar sê, van daar af kom jou oorwinnings, van daar af moet jy jou daaglikse stryd stry en sien jy die oorwinnings wat God vir jou behaal. As ons dit vir mekaar sê, dan sê ons vir mekaar, hey, daar's 'n manier om weg te kruip, en ons het so 2 weke terug vir mekaar gesê, dit begin by wedergeboorte. Gelowiges hoor die stem van die Here. Ons het gepraat oor die doping in die Heilige Gees, dat jy moet vra, jy moet dors, Johannes 7 vers 37, na die Heilige Gees en vir die Here vra, om in jou binneste te kom woon, en hy sal jou lewendig maak en die lewendige water gee, Heilige Gees. En die Heilige Gees help jou, het ons vir mekaar verlede week gesê, om die stem van die Here baie duidelik te hoor, want die Heilige Gees is 'n inwonende gees. Maar nou wil ek vir jou sê, die wonderlike ding van om die Here te dien, is dat hy jou kan gebruik net soos wat jy is. Hy kan jou in jou gebroke toestand gebruik. Weet jy wat? Hy kan selfs jou gebrokenheid gebruik, die dinge waarmee jy, waaroor jy stikkend is, die goed vanuit jou verlede, die seer wat jy het, kan die Here gebruik. Maar die mooi ding is, al is jy gebroke, wil die Here jou nie gebroke los nie. Die Here wil jou heel maak. Die Here se hart is om jou gesond en heel te kry. Van elkeen van die dinge van jou verlede, van elke seer, van elke onvergewingsgesindheid, van elke stuk ding wat daar in jou lewe is, is die passie van die Here om jou totaal en al heel te maak. So as ons vir mekaar sê, die Here se plan is om jou heel te maak, en jy moet die stem van die Here hoor, dan wil ek vir jou sê, ek besef dat ons soveel beter die Here se stem kan hoor wanneer ons heel is, wanneer ons gesond is, wanneer ons liggaam, siel en gees gesond is. Ek weet nie of met jou ook so gaan nie, maar met my gaan dit so, man, as my pinkie seer is, as ek my vinger raak gesny, dan voel dit of my hele liggaam daardeur. Ek is nogal kleinserig, en ek is kleinserig, het ek agterkom in my liggaam, my siel en my gees. Ek kan so heeltemal te betrokke raak. En as ek nie lekker is in een van daai gebiede nie, affekteer dit die ander gebiede. Dit affekteer definitief hoe ek die stem van die Here hoor as in my siel iets nie reg is nie. En daarom wil ek met jou praat oor heel word, gesond word. En een van die eerste stappe wat ons moet neem, nadat ons tot bekering gekom het, nadat ons besef daar's 'n stil word proses waaroor ons vir 2 weke lank oor gesels het oor tegnieke hoe om stil te word en by die Here se voete te gaan sit. Dan wil ek vir jou sê, ek wil jou nou met 'n geestelike stuk gereedskap help wat jou geweldig kan help in jou stil word voor die Here, jou heel word voor die Here, jou pad wat jy saam met die Here wandel. En dit waarmee ek vandag met jou oor wil gesels, is vergifnis. Ek besef dat vergifnis maak jou totaal en al heel. Vergifnis bring jou by 'n pad waar jy kan so deel met 'n klomp goed, met trots in jou hart, met ander mense wat jou seer gemaak het. Jy het nodig om te vergewe. Hoor wat sê Jesus as hy uit hierdie pragtige gedeelte waar hy die disippels leer bid, gesels, dan leer hy hulle eintlik oor heelheid, hoe om jouself heel te maak. Dis waaroor hierdie gebed, die Onse Vader, gaan. As hy praat van, u naam moet geheilig word, laat die koninkryk kom, Here, laat daar gesondheid in my hart en in my wese kom. As hy sê, u wil moet uitgevoer word, gee my vandag my daaglikse brood, Here, laat my vergenoegd wees. Dis als goed om te sê, Here, ek wil heel wees voor u. Maar ek wil by vers 12 vaststeek waar hy sê, en vergeef ons sondeskuld, soos ons skuldenaars vergewe. Vergeef ons sondeskuld, soos wat ons skuldenaars vergewe. Die Here sê dat, omdat ons vergewe is, moet ons ook vergewe. En nou wil ek by jou kom stilstaan en sê, vergifnis is sentraal deel van jou heelmakingsproses. Jy moet vergewe, want Christus het jou vergewe. Elke keer, wanneer ek dink aan Jesus se genade vir my, dan dink ek, Here, daarom moet ek genadig wees met ander mense. Daarom moet ek om vergifnis vra by ander mense. Ek wil vir jou so 1 of 2 goed om vergifnis. As ons vandag net met mekaar vir jou eie stilte tyd kan gesels rondom vergifnis, dan sê ek, onthou om 'n gesindheid van vergifnis te hê. Onthou, alles begin by 'n nederigheid. Net nederige mense kan vergewe. Nou dis hoe dit werk. Jy moet nederig wees om te kan vergewe, en wanneer jy begin vergewe, maak dit jou nederig. Dan kom jy agter, jy is nie so oulik nie, jy het foute. Daar's immers mense wat kwaad is vir jou, of voel jy het hulle te na gekom. Daarom het jy nodig om ander om vergifnis te vra. Ek wil vir jou sê, vra mense, sê vir mense, sal jy my asseblief vergewe? Miskien het jy nodig om hierdie woorde te oefen. Miskien is jy so selfgesentreerd dat jy nog nie hierdie woorde al vir enigiemand gesê het nie. Wel, jy kan nie verhoudings hê en in die lewe aangaan en veral in 'n huwelik wees as jy nie hierdie woorde gereeld uiter nie. Ek het besef met 3 kinders grootmaak dat ek gereeld vir hulle ook moet vra, sal jy my asseblief vergewe? So kan ek jou nooi, miskien moet jy dit oefen. Sê sommer net daar in jou kop. Miskien sal dit help as jy dit dalk hardop sê. Al sê dit net so in die lig. As jy dalk vir jou vrou of jou man wat langs jou sit kan kyk, sê, sal jy my asseblief vergewe? As jy nou nog niks het om te dink waaraan hulle jou moet vergewe nie, hulle het iets. Maar kom ons praat vanoggend daaroor. Kom ons praat daaroor van, sal jy my asseblief vergewe? So oefen hierdie woorde, sê saam met my, sal jy my asseblief vergewe? Altyd 'n goeie plek. Plek van skoonkom, 'n plek van stilstaan. En onthou, om te vergewe, keer jy nie die misdaad of die oortreding of die tenakom van die ander teenoor jou goed nie. Dis nie te sê jy sê wat hulle gedoen het is okay nie. Al stem jy nie daarmee saam nie, en al is jy verontreg, en al is jy seer gemaak, en al is die slegste ding teenoor jou gebeur, moet jy nog steeds vergewe. Jy moet vergifnis is 'n keuse wat jy maak ten spyte van die omstandighede en ten spyte van die gevolge wat hierdie ander persoon gaan dra. Nou, miskien moet ek net gou een ander ding bysê, is dat daar nog steeds gevolge bly vir die persoon wat jy vergewe, al vergewe jy hulle. Ek lees in die koerant op 'n stadium in die beeld, lees ek 'n berig waar 'n ou 'n vrou verkrag het. En nou sit hulle voor die hof en die verkrag, die verkragter sit in die aanklagbank en die een wat verkrag is, sit in die getuienisbank en sy staan op en deel van haar getuienis, sê sy, hoorie, ek wil net vir jou sê, ek het jou totaal en al vergewe. En die regter maak die massiewe regsfout, massiewe in my oë, 'n absolute etiese en 'n wetlike fout, deur in haar uitspraak te sê, ons spreek hierdie ou vry, omdat die een wat hy die te na gekom het, hom vrygespreek het en hom totaal en al vergewe het, dan is hy vry om te gaan. En ek stem glad nie saam nie, want hierdie persoon het nie net teenoor haar gesondig nie, hy het teenoor God gesondig en hy teenoor die gemeenskap op om hom gesondig en is immers 'n risiko vir die gemeenskap. So al het sy hom vergewe, is daar gevolge vir sy dade en moes die regter gesê, nou moet jy tronkstraf uitdien, ons moet jou in 'n rehabilitasieproses kry, jy moet uit die gemeenskap uitgehaal word, want jy is 'n verkragter. Al het jou persoon, die victim, die slagoffer wat jy gehad het, jou vergewe, moet jy nog steeds jou straf deurgaan. So, ek wil dit pertinent sê, ek glo met my hele hart, al is daar vergifnis, is daar nog steeds gevolge vir jou dade. As jy vrygespreek is deur die persoon, is dit tussen jou en hom. Die ander gevolge wat jy ontlok het, moet jy nog steeds dra. Geweldig belangrik. Maar die feit van die saak is, as ek sê, ek vergewe jou, gaan dit oor my hart wat moet skoon kom. As jy sê, my man, ek vergewe jou, dan gaan dit oor jou hart wat skoon en reg kom. En daarom is dit so belangrik dat ons besef, Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaak kan word, want dit is die fontein van lewe. Dis waar jou lewe vandaan kom en jy gaan geweldig baie lewe en genot en vreugde en vrede mis as jy nie konstant vergewe nie. Ek sê altyd oor vergifnis en ek sê dit baie keer in my personeel, vir my personeel by die kerk, dan sê ek, ouens, keep short accounts, vergewe gereeld, vergewe mekaar gereeld, maak jou hart skoon, maar hou jou hart suiwer teenoor ander mense. Daar is so 'n mooi beginsel en ek wil na Hebreërs toe blaai, saam met jou. Hebreërs praat van hierdie, van die wortel van bitterheid. Ons moet nie toelaat dat daar 'n wortel van bitterheid in ons binneste opstaan nie. Hebreërs 12 vers 15. Ek lees vir jou, ek wil weer vers 14 lees, want dit sluit aan want toe ons gaan net nou. Hy sê, doen julle bes om in vrede met almal te lewe. Ou Afrikaanse vertaling, jaag die vrede na met almal in die lewe en beywer julle om 'n toegewyde lewe te voer, want daarsonder sal julle nie eendag in die Here se teenwoordigheid kan kom nie. Wees baie versigtig dat niemand van julle uitsak en God se genade verspeel nie. Moenie dat daar onder julle 'n loot, 'n wortel van bitterheid opskiet wat moeilikheid veroorsaak en baie aansteek nie. So as die Bybel praat van onvergewingsgesindheid, 'n houding dat ek sal nie hierdie persoon vergewe nie, dan wil ek vir jou sê, dan is dit 'n bitterheid wat 'n wortel skiet, wat later slegte vrugte dra. Ons besef Galasiërs 5 vers 22, dat as die Gees van God in ons kom woon, met ons praat, met ons werk, dan is daar wonderlike geesvrugte wat uit ons lewe uitvloei. En ons behoort volgens die vrug van die Heilige Gees te leef, nie die vrug van bitterheid nie. Jy kan kies watter vrugte dra jy, die vrug van die Heilige Gees of die vrug van bitterheid. As jy na Galasiërs 2 vers vers 22 toe blaai, en jy sien wat die vrug van die Heilige Gees is. Dis nie vrugte van die Heilige Gees nie, by the way, dis vrug van die Heilige Gees. Dan sê hy liefde, en ek dink liefde, na liefde kom daar dubbelpunt. Liefde, vrede, lankmoedigheid, al daai vrug van die Heilige Gees, al daai beskrywings, beskryf eintlik die woord liefde. Die een vrug wat jy dra is liefde, totale liefde. En selfbeheersing en lang geduld, al daai goed is deel van die vrug wat jy het as liefde vir ander mense. Maar wanneer jy bitterheid het, wanneer daar onvergewingsgesindheid is, verhoed dit jou om in liefde te wandel. Dan verhoed dit jou in jou stilte tyd. Onthou, ons is besig met ons stilte tyd. Ons is besig om vir die Here te sê, Here, hoe kan ek beter u stem hoor? Onthou dat die Here deur ons 1 Korintiërs 12 vers 7, hy wil deur ons werk en die genadegawes van die Heilige Gees deur ons laat werk vir ander mense, om ander mense op te bou. Dis nie net vir jouself nie, maar wanneer jy ander mense dien en opbou, dan bedien jy jouself ook. Jy kan nie ander dien sonder om lief te wees vir hulle nie. Jy kan nie vir ander 'n woord vra, Here, praat met my oor hierdie vriend van my. Here, ek wil vir my baas 'n woord hê. Here, ek wil vir daai vriendin van my wat vir jaar 'n skrif hê, praat asseblief met my en gee vir my 'n skrif van bemoediging vir. Maar hier is ek nog bitter en seer en kwaad vir iemand anderste. Daai bitterheid vertroebel die poel van lewe, die fontein van lewe in jou hart. En ek wil jou aanmoedig. Moenie met troebel waters na die Here kom nie. Kom met 'n suiwer hart, skoon voor die Here. Wandel, dis die tweede ding wat ek vandag vir jou wil sê, wandel altyd in 'n gesindheid van vergifnis. In jou kop moet jy sê, I keep short accounts. Here, hoe jaag ek hierdie vrede na waarvan Hebreërs 12 vers 14 van praat? Ek wil blaai na Matteus 5. Matteus in hoofstuk 5, dan praat die Here oor en oor hierdie vrede. Vrede en vergifnis gaan hand aan hand. As jy 'n persoon van vrede is, 'n gesindheid van vrede en liefde het, sal jy konstant bly vergewe. Sal jy die nederigheid betoon om altyd vir iemand te sê, vergewe my asseblief. En hy sê, dit so mooi hier in vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ons is vredemakers, ouens. En dan sê in vers 23, as jy dus jou offer na die altaar toe bring, en het val jou daarby, dat jou medemens, jou naaste, iemand wat jy mee te doen het, by die werk, familie, vriende, jou buurman, jou next door neighbor, 'n grief teen jou koester, los jou offer net daar voor die altaar en gaan maak eers vrede met die persoon. Kom dan terug en bring jou offer. Wat se offer bring ek en jy? Dankie tog, ons hoef nie meer 'n skaap lammetjie te bring nie. Dankie tog, ons hoef nie meer 'n fisiese offer te bring nie. Wat offer ek en jy? Ons offer ons lof aan Jesus. Dis wat ons offer. Ons lofprysing is 'n offer aan die Here. Hoe kan jy met volle lof na die Here toe kom? Hoe kan jy die Here aanbid as daar bitterheid in jou hart wees? Maak jou hart suiwer. Die volgende ding wat jy moet offer is jouself, Romeine 12 vers 2, as 'n lewendige en heilige offer voor God welgevallig. Hy sê, as jy hierdie offer wil bring, Romeine 12 vers 2, dan moet jy eers jou gedagtes vernuwe. Ons het verlede week so 'n bietjie daaroor gepraat, jou gedagtes vernuwe, sodat jy kan besef wat die Here se wil is, wat sy 'n goeie wil is, sê Paulus, wat sy aanvaarbare wil is en wat sy perfekte wil is. So, voordat jy kan hoor wat die Here se wil is, bring 'n offer. Jou offer is jouself, jou offer is jou hardkoppigheid, jou offer is jou seer wat jy in die verlede gekry het. Jou offer is, Here, hier is ek. Ek kom offer myself en al my issues voor U. Ek kom staan soos 'n heilige en welgevallige offer voor U. Dawid sê dit so En ons het verlede week ook hierdie skrif bespreek, maar ek dink die Here is besig met ons saam oor iets. Dawid sê in Psalm 51 vers 17, dan sê hy, wat die Here wil hê as 'n offer, is 'n gebroke hart en 'n verslae gees. Kan ek en jy voor die Here in nederigheid kom sê, Here, ons is nie so oulik nie. Ons is nie so goed nie. Here, daar's mense wat kwaad is vir ons. Miskien is daar mense vir wie ons ook kwaad is. Miskien het ons nodig om vir mense te vra, vergewe my as jy vir my kwaad is. Maar miskien moet ons ook sê, Here, sonder dat ek met daai persoon dit gaan bespreek, kies ek om hulle te vergewe wanneer en as ek vir hulle kwaad is. Want die Here wil graag hê dat jy 'n verslae gees, 'n gebrokenheid. Hy sê daar in die oorspronklike Hebreëus praat hy van 'n crushed spirit. Iemand wat nie dink hy so oulik en so groot en so heilig nie. Iemand wat nederig voor die Here staan. Kan ek en jy vrede najaag deur konstant mense te bly vergewe? En miskien staan jy nou daarin, wys die Heilige Gees jou nou van mense wat kwaad is vir jou. Wel, dan is dit dalk goed om hulle te bel of hulle te gaan sien en te sê, sal jy my asseblief vergewe? Onthou, dis vir jou onthalwe dat jy vir hulle om vergifnis vra. Dis ook vir hulle onthalwe, daar moet 'n heelheid ook by hulle kom, 'n genesing by hulle plaasvind. Maar vir jou onthalwe, vra hulle vir genesing. Die ergste wat kan gebeur is, hulle kan bot sê, nee, ek vergewe jou nie. En dan moet jy in jou hart sê, Here, ek het om vergifnis gevra. My opregtheid en nederigheid van hart hou ek aan om vergifnis na te jaag en vrede na te jaag. Ek gaan nie vir hulle kwaad wees as hulle sê nee, hulle gaan my nie vergewe nie. Ek gaan hulle dan nog verder vergewe as hulle my nie wil vergewe nie. Maar miskien en heel moontlik en meeste van die tyd gebeur dit dat hierdie persoon sê, goed, ek sal jou vergewe. Ek sal jou vergewe en ek sal jou vryspreek. Of kom ons praat daaroor en kom ons rekonsilieer. Onthou, daai versoeningsroeping wat elkeen van ons het, is ons absolute goddelike roeping wat die Here ons gegee het. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê dat die Here ons geroep het tot 'n bediening van versoening. Ons is in die beeld van Christus gemaak. Hy is die versoenaar wat ons met God versoen en ek en jy moet met ander met God versoen, maar ons moet met mekaar ook kan versoen konstant. So al vra mense jou nie om dat jy hulle sal vergewe nie, dat al dink hulle jy moet hulle nie vergewe nie, gaan jy nog steeds en gaan vergewe hulle. Onkondisionele liefde beteken ook onkondisionele vergifnis. Onkondisionele liefde beteken hierdie ding van my offer voor die Here. Here, ek los my gebroke gees, ek los myself eers voor u daar, dan gaan maak ek reg met die persoon en dan kan ek weer terug na u toe kom voordat ek my aanbidding en my lof met 'n rein hart, met 'n mooi hart voor u kan bring. Al het jy 'n rede tot gebrokenheid, al voel dit, man, maar hierdie ou hou my aan seer maak. Hy hou aan om my seer te maak, bly vergewe. En ek wil jou neem na hierdie teksvers en ek wil eintlik hierdie storie vir jou gelees het. Ek dink tyd gaan ons inhaal, maar hierdie storie in Matteus hoofstuk 18 is vir my so mooi as Petrus, ek waardeer Petrus altyd so. Ten minste sit hy sy voet in het, dan hoef ons dit doen nie. So Petrus sê, Here, hoeveel maal moet ek 'n medegelowige dan vergewe wat iets verkeerds teen my gedoen het, selfs tot 7 maal toe? Vers 21 van hoofstuk 18. En wat hy eintlik sê is, die Fariseërs leer ons, jy moet net 3 maal vergewe, dan is dit verby. As hy jou 3 maal op dieselfde manier te nagekom het, daarna hoef jy hom nie weer te vergewe nie, daarna kan jy hard wees teenoor hom, daarna kan jy jou hart verhard teenoor hom. Nou vra Petrus, en hy rek het so bietjie, hy dink 3 maal is 'n bietjie te min, wat van 7 maal? En die Here sê, nee, verseker, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 keer toe. En dan vertel hy hierdie storie, vers 23, van 'n koning, wat 'n skuldeiser kom nader trek, en vir hom sê, jy moet jou skuld teen my kom delg, jy moet dit terugbetaal. En dan het hierdie ou nie genoeg geld nie, nou as jy dit in vandagse geld terugwerk, is dit iets soos 3 biljoen rand. Dis net 'n onbetaalbare bedrag. En dan, as hierdie ou om absolute genade pleit, en dan sê hy sal dit terugbetaal, wat onmoontlik is, sê die koning, wel ek skeld jou vry van hierdie skuld, ek maak jou skuld skoon. Dan as hierdie ou uitstap, dan kry hy ou wat hom 100 rand skuld, gryp hom aan die keel, en sê vir hom, jy sal dit nou betaal, en as die mense vir die koning dan hierdie storie oor vertel, dan sê die koning, bring daai ou weer terug, dan sê hy, hoorie, ek het jou dan totaal en al vergewe, van 'n onbetaalbare bedrag geld, totaal en al jou vry geskel daarvan, en nou wil jy ou beetpak oor 100 rand, kom aan, en dan word die ou in die poel vuur gewerp, en eindelijk sê die Here, as jy nie kan vergewe nie, want dis wat Hebreërs 12 ook sê, as jy nie kan vergewe nie, gaan jy nie in die hemel wees nie, want dan verstaan jy nie die vergifnis wat Jesus Christus vir jou gehad het nie, dat die Here jou vergewe het nie. En eindelijk bedoelde Jesus nie hier dat vergifnis 'n aparte ekstra deeltjie van ons verlossing is nie. Nee, Jesus alleen, 'n verhouding met hom is die enigste ding wat ons by verlossing uitbring. Maar as ons dan verlos is in Christus, as ons besef wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het, totaal en al vergewe het, vir al my sondes wat ek al gedoen het, nou doen en nog gaan doen, dan kan ek nie anderste as om in 'n vergifnisgesindheid te leef en konstant ander mense te bly vergewe nie. Dis hoekom die Here sê, draai die ander wang, loop die ekstra myl. Ja, maar hulle, nee, 70 maal 7 keer. Daai persoon wat jou te na gekom en weer 'n keer en weer ongeskik was met jou en weer 'n keer by die werk jou beskuldig het van goed. Dis wat Christene doen, is om aan te hou vergewe. Aan te hou en aan te hou en aan te hou. En nou wil ek vir jou die derde ding sê as ek oor vergifnis praat. Die eerste is, jy moet vergewe, want jy is vergewe. Die tweede ding, wandel in 'n gesindheid, in 'n lewe van vergifnis. Die derde ding is, wanneer jy om vergifnis vra, wees spesifiek. Nou kom ek begin by jou stilte tyd. Wanneer jy by die Here sit, wees spesifiek, want die Heilige Gees praat met jou oor spesifieke sonde, en die Heilige Gees maak jou bewus, gelukkig nie aanklaer nie, die Heilige Gees is nie die aanklaer nie, dis Satan. Wanneer jy skuldig en sleg en terrible voel, dis Satan. Wanneer jy sê, wanneer jy bid en in jou stilte tyd is en besef, sjoe, hier is 'n paar goed wat nie lekker is in my lewe nie, dan is dit die Heilige Gees wat jou bewus maak van, en het jy nodig om in absolute nederigheid te sê, Here, hierdie ding en hierdie ding, en hierdie ding, vergewe my asseblief vir die manier hoe ek gepraat het, vir dit wat ek gedoen het, die spoedoortredings, die feit dat ek te vinnig ry. Ek is so bewus van my eie frustrasie met myself oor hierdie stupid klein sondetjies, wat die Heilige Gees my bewus maak van, en ek moet besef, Here, vergewe my asseblief. Weet jy, toe ons kinders was, het ons geleer om te bid, Here, vergewe my asseblief van my menigvuldige sondes. So 'n vol lys. Ek kan nie nou in enigeen dink nie, maar hier sommer so 'n blank check. Enigeen wat ek ietsie wat ek ook al verkeerd gedoen het. Dis nie hoe jy om verskoning vra nie. Dis nie hoe jy om vergifnis vra nie. Dis ook nie hoe die Heilige Gees met jou werk nie. Die Heilige Gees werk nie so algemeen nie. Sal jou vrou regtig weet jy's lief vir haar as jy sê, ja, ek is so min of meer lief vir jou, ja, jy weet mos, so daar rond. Dis nie hoe dit werk nie. Dan moet 'n Here, ek is jammer oor hierdie en hierdie ding. As jy vir mense om vergifnis vra, wees ook spesifiek. Moenie sê, ag vergewe my vir alles wat ek aan jou verkeerd gedoen het nie. Nee, vergewe my vir daai spesifieke incident oor hoe ek jou laat voel het en daai. En dan kan die persoon dalk nog 2 of 3 uithaal en dan het jy nodig om hulle daaroor ook te vergewe. So, 2 Kronieke 7 vers 14 sê, as my volk hulle self nederig maak voor die Here en hulle knie buig, sal ek hulle land genees. Matteus 23 vers 12 sê dat die Here die nederigs van hart raak sien en hulle ophef. Kan ek en jy nederigheid in ons hart hê en onsself nederig maak deur ander om vergifnis te vra? Here, baie dankie dat ons so voor U kan kom staan en sê, Here, wys ons sonde. Maak ons bewus van, sodat ons U spesifiek kan om vergifnis vra. Here, mag ons mense spesifiek om vergifnis vra uit 'n nederige hart uit. En mag daar dan rekonsiliasie, versoening, liefde tussen ons en hulle weer herstel word, want dis U hart. En Here, dis hoekom ons stilte tyd hou, om ons harte in lyn te bring met U hart. Here, ons wil nie soos hierdie wêreld wees nie, maar ons wil soos U wees. Dankie, Jesus. En nou kom seën ek elkeen wat na my luister met die liefde van God ons Vader. Mag ons sy liefde uitleef. Here, mag ons U liefde vir mense gee. 'N liefde van versoening. Here, mag ons die genade van Jesus Christus verstaan, ons eie maak en daarom ander vergewe in genade. Here, mag ons die Heilige Gees hê wat vir ons hierdie woord en elke woord wat U vir ons kom leer vasmaak, wakker maak en Here, ons op 'n pad bring om meer en meer soos Jesus te lyk. Ons eer U, Here Jesus. Amen.